Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā ar Sandru Kropu un skanētsāk raidījumu zināmais nezināmajā. Viena no skaistākajām dāvanām, ko ik viens no mums var sniegt Latvijai tās apaļajos svētkos, ir tīra un sakopta vide. Taču, ja vairums no mums aizdomājas par nomestu papīru uz ielas, ceļa malā vai mežā, situācija Latvijas piekrastēs gan nebūtu nav tik viennozīmīga. Kādi ekspedīcijas Mana jūra šī gada secinājumi apceļojot Latvijas piekrasti, to itin drīz skaidrosim sarunā studijā. Līdz tam iepazīsim to, kā kuģu kravu piesārņojumu likvidē Baltijas un pasaules ūdeņos. Par atkritumiem, kurus ikdienā radām un kuri nonāk Baltijas jūrā, runāsim pēc brīža, taču tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par to, kā notiek ķīmiskā piesārņojuma savākšana Baltijas jūras ūdeņos un ar kādām tehnoloģijām to var izdarīt. Vairāk par to Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Vēja ļoti pātrina straume, naftas pleķi nes prom, vējš traucē strādāt kuģim.
Stāsta krasta apsardzes dienesta priekšnieka pienākuma izpildītājs Pēteris Subota. Krasta apsardzes uzdevums ir ne tikai glābt jūrā nelaimē nonākušos un rūpēties par piekrastes drošību, bet arī novērst Baltijas jūrā radušos piesārņojumus.
Bet no krasta apsardzes viedokļa piesārņojums ir jebkurš objekts, kas atrodas jūrā kaut kur, kur tam nav jāatrodas, piemēram, izbirusi krava, vai izkritis konteiners, vai kaut kas dreifējošs objekts. Tā kā no mūsu skatu punktu piesārņojumi ir arī kaut kas ciets, kas dreifē pūdens virs.
Tomēr visbiežāk krasta apsardze ir jādodas novērst tieši naftas vai tā produktu radītās sekas. Biežums vidēji vienu reizi mēnesī tiek saņemts izsaukums par to, ka jūrā ir pamanīts kāds potenciālais piesārņojums. Par to ziņo kuģi, kas to pamana, vai arī jūras krasta apsardze to secina pati, nepārtraukti monitorējot Baltijas jūru ar satelītu. Tas uzstādīts tā, ka pats var atpazīt, piemēram, naftas plankumus, turpina Subota.
Tā ir viena no tādām augstām modernām tehnoloģijām, ko mēs izmantojam, lai pārraudzītu mūsu atbildības zonu. Ar tā palīdzību mēs konstatējam noplūdi, konstatējam jau esošu piesārņojumu un varam izsekot potenciālos piesārņotājus. Izsekot, atsekot, pārtvert un izmeklēt.
Ja piesārņojums konstatēts, jūras spēki ir gatavi izbraukt no ostas 4 stundu laikā. Lai gan 4 stundas šķiet ilgs laiks, kuģis nav viegla automašīna un tās sagatavošana glābšanas darbiem prasa laiku. Piesārņojuma novēršanai jūras spēku rīcībā ir divi kuģi. Rīgā atrodas Varonis, bet Ventspilī – Astra. Divas bāzēšanas vietas, lai ātrāk spētu nosekt gan Rīgas jūras līci, gan arī atklāto jūru Kurzemes piekrastē. Šos kuģis visu laiku neizmanto tikai piesārņojuma novēršanai, tāpēc uz tiem visu laiku arī neatrodas nepieciešamā tehnika.
Tā ir speciāla tehnika, kas tiek salīdzinoši īsā laikā uzstādīta uz kuģiem, un mūsu kuģi, tad, kas ir primārais mūsu valsts resurss, bruņoto spēku kuģi, tad dodas fiziski savākt šo te piesārņojumu, mehāniski attīrīt ūdens virsmu. Pirms mēs sūkņus darbinām, mēs, protams, mēģinām šo te naftu savākt pēc iespējas koncentrētākā veidā, līdzīgi kā uz sauzemes to darīt ar buldozeriem un vēlāk ar ekskavatoriem.
Naftas ierobežošana notiek ar tā sauktajām bonām. Tā ir peldoša, norobežojoša virtene, kas neļauj naftai izplasties plašumā. Kad nafta ir ierobežota, to var sākt atsūknēt.
No sūkņiem viņš dodas tālāk uz mūsu speciālajām tilpnēm, kur tas tiek savākts, vai nu tā ir peldoši tādi gumijoti maisi milzīgi, vai nu tā ir barža, kas ir mūsu rīcībā, kas speciāli šim arī ir paredzēta. Un tad mēs risinām to jautājumu tālāk ar valsts vides dienestu. Un ne tikai, mēs arī, ja ir iespējams, meklējam atbildīgo par šo piesārņojumu un uzkraujam to uz viņu pleciem.
Krasta apsardzes rīcībā ir arī dispersants, jeb šķīdinātājs, kas naftu varētu jūrā izšķīdināt.
Pēc iespējas mēs cenšamies neizmantot dispersantu, jo tā ir papildus ķīmija, ko varētu uztvert kā papildus piesārņojumu. Ja ir kaut kādi mazi, ļoti mazi apmēri piesārņojumi, ar kuriem jātiek galā, tādos gadījumos var izvērtēt dispersantu lietošanu, bet mēs maksimāli cenšamies izvairīties no tā.
Naftas vai jebkura cita piesārņojuma novēršana jūrā prasa daudz laika. Ne tikai nokļūšana piesārņojuma vietā, bet arī, piemēram, naftas sakopošana, lai to vispār varētu koncentrēt savākt.
Un jūs varat iedomāties, cik liels tas pleķis varētu būt Rīgas izmērā, pieņemsim. Un tādos gadījumos mums ir nav izslēgts, ka mums ir jāpieaicina kaimiņu valstu palīdzību, lai to darītu. Un, protams, tās ir dienas, nedēļas, tās pat varbūt, kamēr mēs visu to varam savākt.
Tā kā Baltijas jūrā nav naftu platformas, kur varētu rasties kāds piesārņojums, nafta un dažādās produkti Baltijas jūrā visbiežāk nonāk no tankuģiem, arī no tiem kuģiem, kuri pietāvot ostās un noplūde rodas tur, bet ar straumēm vēlāk nonāk jūrā. Lai labāk spētu reaģēt uz piesārņojumiem Baltijas jūrā, nereti tiek rīkotas arī mācības. Tajās naftas vietā izmanto popkornu. Arī to ūdenī savākt ir grūti, bet to, kas paliek pāri, apēd zivis un putni. Mācībās, kas nesen tika rīkots Baltijas jūrā kopā ar Igauniju, popkorns gan netika izmantots, bet mācību vieta, Irbes šaurums, gan bija izvēlēts ar nodomu. Tieši šeit ir intensīva kuģu satiksme, tas ir nosacīts šaurums, un šeit ir lielāka iespēja, ka varētu notikt kāds negadījums. Tomēr Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Rita Poikāna stāsta, ka ir jau sen panākta vienošanās, kas Baltijas jūru vairāk pasargā no potenciāli lieliem naftas piesārņojumiem.
Pie mūsu krastiem Baltijas jūrā var iebraukt tikai tankuģi ar dubultu dibenu vai ka vienkārši domāts tieši šādiem te gadījumiem, ja gadījumā tiek bojāts ārējais korpus, lai nenotiek uzreiz noplūde pa taisno ūdenī, bet ir vēl arī iekšējais korpus, kas neļauj izplūst naftai. Protams, jebkurā gadījumā nekad jau nevar zināt, kādi mēdz būt gadījumi. Ja? Un tad, principā, Baltijas jūra, pat cik tā ir daļai slēgta jūra, ir diezgan viegli ievainojama šajā ziņā. Un ceļši ņemot, protams, ir jāņem vērā, cik lieli daudzumi izplūst.
Bet, ja naftas noplūde notiek, Poikāns saka, tā savākšana vēlākās sekas jūras ekosistēmai ir graujošas. Sāku likvidēšanu vai prasīt neprognozējumu laiku.
Protams, atkarībā no temperatūras, ja, piemēram, ūdens ir pietiekami silts, tad nafta var izklāties tādā plānā slānī virs, ūdens virsmā. Un, teiksim, ja ir kaut kāda viļņa rezultātā, pirmām kārtām var piesārņot pludmali. Plus vēl, ja, teiksim, tad ir cieši no, nu, teiksim, ūdenī vēžveidīgie, cieši dažādi planktoni, cieši, protams, arī zivis cieši. Ja, piemēram, arī putni lidoja un, teiksim, ūdens putni ļoti stipri cieši no šīta naftas piesārņojuma. Un, ja mēs atceramies tādu diezgan bēdīgu notikumu pie Spānijas krastiem, kur kuģis Prestīži nogrima un vairākas tonnas izgāzās okeāna ūdeņos, jā, un cik ilgi Spānija cīnījās ar šo te piekrastas piesārņojumu, cik daudz putnu gāja bojā. Es nezinu, vai vēl joprojām, bet diezgan ilgu laiku viņiem bija liegums tirgot vietējās mīdijas tirgū, jā, jo tas arī diezgan cieta, arī vietējās zivis.
Prestīža tankuģa avārija ir šā gadsimta lielākā naftas noplūde Eiropā. 2002. gadā kuģis vedot aptuveni 77 tūkstošu tonu mazut avarēja un pie Spānijas krastiem pārlūza un nogrima. Daļu naftas tā arī neizdevās savākt un tā palika okeānā. Arī Poikāns saka, nafta nevienmēr peldēs pa ūdens virsmu un to būs vienkārši savākt.
Piemēram, ir diezgan augsts ūdens. Kaut kādos ziemas mēnešos, kad, teiksim, ir kaut tā, nu, tās virsmas spraigumi mainās, ūdens virsmas spraigums mainās, mainās arī naftas produkti paliek cietāki, biezāki un līdz ar to veidojās tādi, varētu veidoties tādi pikuči, kas savā ziņā, nu, pēc kaut kāda laika varētu arī grimt jūras delmē. Un tajā brīdī tiek piesārņota arī jūras gultne, un visi tie organismi, kas dzīvo uz jūras gultnes, tie arī diezgan stipri cieši.
Zviedrijas jūras vidas institūta dati rāda, ka Baltijas jūrā lielākoties pārvietojas konteineru kuģi. Tanku kuģi, kuri ved naftu un dažādas to produktus, mūsu jūrā ir daudz mazāk. Lielākoties tie pārvietojas teritorijā no Ālandu salām gar Zviedriju līdz Dānijas piekrastei. Baltijas jūras vidas aizsardzības komisija ir uzskaitījusi, cik daudz naftas noplūdes Baltijas jūrā viņi ir konstatējuši gadu. 2015. gada dati rāda, ka skaits ir zem 100, salīdzinot ar 10 gadiem agrāk. 2005. gadā konstatēti vairāk nekā 200 gadījumi, bet vēl senāk, 95. gadā pat vairāk nekā 600 noplūdes. Šeit gan jāsaka, šie ir tikai Baltijas jūras vidas aizsardzības komisijas dati un noteikti gadījumi ir vēl vairāk. Tomēr var redzēt tendenci. Baltijas jūrā dažādas naftas noplūdes notiek arvien retāk. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Par piesārņojumu pasaules ūdeņos un Baltijas jūrā stāstīja krasta apsardzes dienesta priekšnieka pienākuma izpildītājs komandleitnants Pēteris Subots un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Rita Poikāne, bet par piekrastes piesārņojumu sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mēs spējam aiznest uz savu iemīļoto pludmali visu atpūtē nepieciešamo, tostarp vienreizējās lietošanas traukus, plastmasas maisiņus, cigaretes un citus produktus, bet nespējam tos aiznest atpakaļ un izmestam piemērotās vietās ārpus pludmales teritorijas. Šāds secinājums rodas iepazīstoties ar ekspedīcijas Mana jūra rezultātiem, kuri norāda, atkrituma daudzums Latvijas piekrastē pieaug no gadu uz gadu. Kāpēc to tad arī turpmākajās minūtēs skaidrosim ar mūsu sarunas viesi, Vides izglītības fonda vadītāju un kampaņas Mana jūra ekspertu Jāni Ulmi, kurš šodien pie mums studijā. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Man liekas, mēs pavisam nesen tikāmies studijā, bet patiesībā jau labs laiciņš pagājis, jo tas bija brīdis pirms kampaņa Mana jūra šogad uzsāka savu ceļu, un tas bija jūlija sākums, ja nemaldos.
Jā, jā.
Šobrīd kampaņa ir beigusies nu jau kādu laiciņu, un es saprotu, ka arī rezultāti ir apkopoti, un mēs esam tikuši skaidrībā gan ar to, cik daudz visa kā mums ir pludmalē šogad bijis, un kuras tad ir tās tīrākās un netīrākās vietas Latvijas piekrastē. Varbūt vēl nerunājot detaļās par konkrētām vietām un konkrētiem atkrituma veidiem, no ar kādām sajūtām ir noslēgusies. Šī kampaņa Mana jūra, šī gada ekspedīcija vai ir pašām kaut kas tāds, kas pārsteidza vai sarūgtināja īpaši šogad?
Ir noslēgusies ar kaut kādiem nedaudz jauna līmeņa secinājumiem, jo ir divas pilnīgi pretrunīgas lietas, ko mēs, zem kā mēs varam šogad pavilkt svītru. Viens ir, ka nevar noliegt, ka ļoti daudzās vietās piekrastē apsaimniekošana, attieksme, labiekārtojums un daudz citas lietas no pašvaldību puses, piemēram, uzlabojas. Tanī pat laikā mēs redzam to negatīvā tendence ar atkritumu daudzumu, ir tāda, kāda viņa ir faktos, un viņa nu, jau aiziet nedaudz ģeometriskā progresijā. Un tas liek domāt, ka mēs diezgan drīz varētu būt izsmēluši to sarunu un tos darbus, ko var panākt ar apsaimniekošanu, labiekārtošanu, papildu konteineriem, papildu izvešanu, un ir jāķerās, ja mēs gribam, protams, risināt šo situāciju, un tā ticība paliek, ka tomēr arī pēc šī gada ir jāķers pie kaut kādiem plašākiem risinājumiem un jāstāst, kas tad tie ir pa atkritumiem, kas ir tik daudz un kā ar viņiem tikt galā, pirms viņi nonāk pludmalē vai jūrā.
Bet kas ir tie citi risinājumi, nu bez tās atkrituma apsaimniekošanas?
Citi risinājumi, kas iziet tās ārpus parastā, teiksim, diskusijas par pašvaldību līmeni, protams, ir pirmkārt nacionālajā, un tas ir, nu, protams, jāsāk ar karsto depozīta debati, kas pēc mūsu datiem depozīts un vienreizējais iepakojums ir piektā daļa no atkritumiem, ir jāstās uz dabas resursu nodokļa jautājumiem, ir jāstās uz to, vai mēs nevarētu sadūšoties pirms Eiropas Savienība aizliegs ar direktīvām ierobežot arī dažus atsevišķus materiālu apritī, tīpaši piekrastes zonā šie ir tie vienreizējie plastmasas trauki un visādas plastmasas frakcijas, kur dzīves ciklas ir varbūt divas minūtes, kamēr izsūta savu kokteilu.
Un pēc tam tas paliek tur uz diezgan daudziem gadiem.
Jā, uz kādiem 500.
Ne vēl tikai saka, plastmasa pat par sevi nav nekas slikts, ļoti noturīgs materiāls. Tikai jautājums, vai tas jālieto tām darbībām, kuras, tā saka, dzīves ilgums ir ļoti, ļoti īstās.
Jā, un tā ir diskusija, ko ne jau kampaņa Mana jūra ir izraisījusi, jo šī plastmasas un vienreizi lietojamo lietu krīze ir pasaules okeānos ļoti nopietna, un par to ļoti nopietni runā nu, pilnīgi visos starptautiskajos līmeņos.
Bet tu pieminēji tikko, nu varbūt mēs varam iet, kā saka, Eiropas Savienības kādiem regulējumam pa priekšu un jau uzreiz aizliet konkrēts tur izstrādājumu veidus. Nu, ir taču jau Eiropas Savienības valstis, kas ir pateikušas, ka mēs sakām nevienreiz lietojumiem, piemēram, tur dakšiņām un nazīšiem.
Jā, ir daudz tādas un daudzas iet, un tādēļ jau es jau tā ļoti neuzkrītoši arī dzen mudinu, bet, protams, tanī pat laikā ir jāsaprot, ka Latvijā nu, neskrien pa priekšu Eiropas Savienības vidas likumdošanai, un tas būtu ļoti patīkams izņēmums, ja tas notiktu, kaut vai sākot ar putu polisterolu.
Bet ja mēs paši, piemēram, pasakām sev, mēs negribam konkrēti šādus produktus, mēs patiesībā varam īpaši tur ar Eiropas Savienību šobrīd to nesaskaņot. Mēs vienkārši paši pasakām, mēs negribam šādus produktus.
Tas atkarīgs no produkta, tas atkarīgs no veida, kā mēs pasakām, tad tur būtu jāķidā gan direktīvas, gan arī Eiropas Savienības esošie mērķi un gaidāmie mērķi un veids, kā to izdarīt, bet tas, ka to var izdarīt, to parāda Francija, Nīderlande, Lielbritānija un ļoti daudz citas valsts, kur nacionālā vai reģionālā līmenī ir pielikts punkts kaut kā. Materiālu izplatībai.
Tā kā tas nav kaut kas ļoti grūti un ilgstoši sasniedzams, tas nav kā iešana pret sienu birokrātijas. Patiesībā šo valstu piemērs parāda, ka to, ja vien ir vēlēšanās, un arī politiskā griba to izdarīt, var arī ir vienkārši.
Viennozīmīgi un ātri.
Jā, par šo pašu kampaņu runājot, nu jau ne pirmo gadu viena mana jūra ir vasarā redzama un dzirdama un sajūtama pavisam noteikti, un šīs te kampaņas virsmērķis vienmēr ir bijis atkrituma apjoma samazināšana piekrastē. Ja mēs skatāmies šobrīd uz tiem neīpaši iepriecinošiem datiem, ka tas atkrituma daudzums ir pieaudzis, tad varētu rasties jautājums, nu kāda ir jēga visu šos gadus bijis saprast, kas tie par atkritumiem, no kurienes tie rodas, kā tie rodas, vai nav tā pārņēmums tāda mazliet nolaist to roku sajūta šogad, redzot tos datus, kādi tie ir?
Varbūt nolaist to roku sajūta, nē, jo tās lietas, kas notiek fonā, respektīvi tas, ka mēs arvien vairāk pašvaldībām kopīgi sēžamies pie viena galda, skatāmies, kas ir vietās izdarāms, un arī nacionālā līmenī mēs redzam, ka ir atjaunota depozīta debate, un šie skaitļi ir svarīgi, kaut vai lai nopamatoti. Ar dabas resursu nodokli arī notiek labas lietas, kaut vai attiecībā uz tiem pašiem plastmasas maisiņiem, un arī dzen uz plastmasas maisiņu ierobežojumiem. Perspektīvā ir jauna likumdošana, un šīs visas lietas ir izdarāmas, ja ir zināšanas, un šīs zināšanas sniedz tie mūsu dati.
Tad tie dati mums ir cik gadu tagad griezumā?
Septiņu gadu datu
līnija. Kas no vienas puses ir daudz, no vienas puses ir maz, protams, pret ko salīdzinam, bet tendence ir jūtams, un es mēs kaut kādi zinātniski informācija tam, ka mums nav jāvadās vairs tikai pēc sajūtām, ka man liekas, ka piekrastē ir daudz plastmasas vai savukārt citu atkritumu, no šī problēma mums tā kā Latvijā vairs nav.
Šī nav, mums arī dzen ir plašākais šo izvērtējumu laukuma pārklājums ap Baltijas jūru, un mums šie dati var tikt izmantot ne tikai, lai tā nacionālā līmenī saprast, bet arī, dzen, lai saprast ļoti konkrētu vietām pašvaldībām pietuvinātu informāciju un saprast, vai tur ir nošauts vai greizi, varbūt nelīdz galam nostrādāts ar apsaimniekotēm, vai tur jaunizveidotie pludmales infrastruktūras objekti ir vainīgi, vai tomēr tie ir kaut kādi nacionālie risinājumi, pēc kuriem piekrasta brēc un ilgojās.
Jā, runājot par šī gada rezultātiem, nu mēs te piesaucām tad tās lielās līnijas, ka atkrituma daudzums ir pieaudzis šogad. Loģiski kāds teiktu, bet protams, pagājušā vasara bija augsta, cilvēku varbūt skaits pludmalē bija mazāks, šī vasara mūs lutināja, cilvēku skaits bija lielāks, un tad mēs nonākam laikam pie tās mūsu jau reiz aizsāktās debats par to, vai mums ir jābūt tolerantiem pret atkritumiem ar domu, ja jau tur ir cilvēku, loģiski atkritumiem tur ir jābūt, jā.
Jā, nu man liekas, tā atziņa attaisnot atkrituma esamību ar cilvēku klātesamību dabā, tā atziņa ir pats bēdīgākais, ko mēs varētu izdarīt, un tad tur nav vispār jēga runāt par kaut kādām citām daudz komplicētākām vidas lietām, kuras mēs tad gribētu risināt šajā gadsimtā. Un vēl šī gada iezīme ir tāda, ka ne jau tas tikai šīs gads, kur dati pasliktinās, tas ir 4. Gads pēc kārtas, kur mēs ejam, teiksim, progresijā uz slikto pusi, un ja mēs, nu, statistiski un zinātniski izņemtu, teiksim, saucamos outlinerus, tad tas būtu jau 6. Gads, kad tas skaits palielinās.
Ir kāds aplēsts, kas tajos 6. Gados mums ir tāds īpašs, vai 4. Mainījies, ka tie dati mums paliek arvien sliktāk un sliktāk?
Pieaug plastmasas īpatsvars no apmēram puses atkritumu, kad mēs sākām līdz apmēram 60% līdz šim gadam, nu 59-60%. Tas ir viena lieta, kas nostiprinās, nu tāpat nostiprinās tas, ka mēs arvien izteiktāk redzam, ja mēs kategorizējam šos atrastos atkritumus 80 dažādās frakcijās, tad 3/4 no visiem Latvijas piekrastes atkritumiem ir 10 izplatītākās vienības, starp kurām 6 ir plastmasas frakcijas, tā ka mēs redzam, ka īstenībā mums tam pūķim nav 80 galvu, bet ir tikai 10, un īstenībā tas arī sniedz idejas tiem tālākiem risinājumiem.
Kas ir šīs 10? Un tās ir plastmasas dažādu veidi, bet nu kā ikdienas cilvēkam saprast, par kādu plastmasu mēs tur piekrastē runājam?
Nu, pati izplatītākā no plastmasas vienībām ir dažādi plastmasas gabali, kas jau ir tādā sadalīšanās stadijās, kurās tu nevari vairs pateikt vai nekategorizē, nu, kas viņi īsti ir bijuši savā dzīves skaistākajā posmā.
Bet tas ir kaut kāds lielas atlūzes vai mazi gabali?
Lielas atlūzes, mazi gabali, mazas detaļas no plastmasas lietām un jā, faktiski viss, kas nav ieklasificējams un atrodams jau kādā no tām plastmasas 25 frakcijām.
Tad tas var būt gan kaut kāda plastmasas šķīvīša fragments, gan rotaļlietas.
Jā, rotaļlietas ir vēl samērā viegli atpazīstams, jebkurā stadijā, bet tas faktiski, jā, tas ir plastmasas taras atlūzes pamatā vai plastmasas detaļas, kas kuģniecība, ja mēs skatāmies uz jūras ietekmēm. Tās ir tās izplatītākās, kas ir pat 5. daļa, nu 19%, 16-17% šogad. Otra ir 10. daļa no atkritumiem visā Latvijas piekrastē jāizņem plasmasas maisiņi, biezi plāni, caurspīdīgi, necaurspīdīgi, un tālāk nāk cigaretes un izsmēķi, kas cilvēkiem nedaudz ir kultūršoks, ka tā tomēr ir plasmasa, ko viņi zelē, bet tā, tas ir apmēram 8%, arī gandrīz 10. daļa, un tad viena no tādām varbūt neparastākām lietām, kur nav atpūtnieku un mēs vainīgi, tās ir plasmasas virves un plasmasas virvju gabali, kas nāk no zvejniecības un no kuģniecības, kas tajās izplatītākajās ir. Nu, un tad uz lejas gala ir pudeļu vāciņi un korķi un tādas lietas.
Kā ar citām tām vēl atkrituma kategorijām? Tad vēl tad jautājums, kas ir ārpus plastmasas, ko vēl jūs tur atrodat?
Ārpus plastmasas otrs populārākais ir papīrs un papīra iepakojums, un šeit arī dzen ir jāstās uzmanīgi uz to šauro sārto svītriņu, kur mūsdienās papīra iepakojums vairs nav nekāds papīra iepakojums, jo nu, šajā metodoloģijā, kas pašlaik tomēr ir labākā, bet ne pilnīgā, arī dzen vairāk veidi kompozīta materiāla papīra iepakojums, respektīvi, kur varbūt papīrs un plēvs pārklājums ieskaitās zem papīra iepakojuma, un tas sastāda apmēram kopā 10-13% no kopējiem atkritumiem.
Bet ja mēs padomājam par to tālāko dzīves ciklu tam atkritumam tajā piekrastē, ja tas ir kategorijā papīrs, nu varētu domāt, nu tur sadalīšanās cikls atkal ir citādāks, bet ja tas ir nevis papīrs, bet īstenībā jau vairāk plastmasa nekā papīrs, tas maina to ainu, ja mēs domājam, cik ilgi tie atkritumi uzturēsies.
Jā, protams, tas maina gan to ainu, gan arī to ainu, ka tas ir tāds diezgan bezcerīgs atkritums, jo daudz plastmasas veidu viņas parasti apsaimniekojot vēl ir gan pārstrādājumi, gan tā, tad nu, arvien izplatītākais kompozīta iepakojums, kompozīta materiāla iepakojums faktiski, nu, vismaz Latvijā un daudz viet arī pasaulē, tur tā pārstrāde ir ārkārtīgi komplicēta un grūta.
Atkrituma veids, par ko parasti man šķiet cilvēki, kas dodas uz pludmales paši satraucas īstermiņā, visvairāk ir stikls, proti no savainošanās risks, vai tas mums ir aktuāla problēma?
Tas mums ir stikla un keramikas gabali, viņi nav, teiksim, top 5 vienībās un arī nevienmēr top 10 vienībās, bet ir gan pludmales, nu, stiklas un keramika būtu trešā izplatītākā ar 6-7% no piekrastes atkritumiem. Stiklas, keramika, būvmateriāli, respektīvi ķieģeļu, cementu, asbesta šīferu atlūzes.
Jautājums, kā tas var nonākt pludmalē, ja tas nav speciāli tur aizvest un izmest?
No pludmales piebraukšanas ceļiem, kas bija tāda tradīcija padomju un pēcpadomju laikos visu to izgāst uz ceļiem, un tad viņš lēnām garā ceļo uz pludmali.
Tad patiesi, bet tas ir tas vēsturiskais piesārņojums.
Tas ir vēsturiskais piesārņojums, bet tas arī liek aizdomāties nedaudz par to atkritumu dzīves ciklu, jo mēs redzam šādas 30 gadu vienības, un asbests nav tas nevainīgākais, pat ja viņš dāt vairs nav kaitīgs.
Vai tas laiks ir pagājis Latvijā, kad dažādas elektroniskas iekārtas tiek atrastas pludmalē? Nu, piemēram, mežmalās mums, diemžēl, pa laikam ir vieļas mašīnas un ledusskapji, kur jautājums, kā tas var tur nonākt, retorisks jautājums, vai kaut kas līdzīgs ir arī piekrastē?
Jā, visus iepriekšējos 6 gadus ledusskapji, televizori, dīvāni, nu, riepas, protams, un tādas lietas bija ļoti biešas atradumus, un tieši šogad mēs izlēmām kartēt viņus, gatavojoties septembra piekrastes tīradē, lai tad viņus var laicīgi izvākt, un šis bija tas patīkamais pārsteigums kampaņas laikā, kā faktiski šogad pašvaldības arī dzen, izcīnot papildu līdzekļus, ir jau pirms sezonas un sezonas laikā ļoti, ļoti krastu iztīrījušas no lielgabarīta atkritumiem. Tā, ka mums nebija īsti ko kartēt.
Pozitīva ziņa.
Ir, protams, ka ir pozitīva ziņa, un tā nav vienīgā, bet jā.
Par to vēl pozitīvo, kas vēl ir tāds pozitīvs, varbūt, ja tu saki, nav vienīgā pozitīvā ziņa.
Tas, ka daudzās vietās sāk domāt par šo tēmu, jo, ja mēs salīdzinām, teiksim, to diskursu un attieksmi 12. gadā, un tagad mēs redzam, ka pašvaldības pašas sēžas pie šiem datiem, mēģina saprast, mēģina, kad labiekārto jaunas vietas, mēģina padomāt par to cilvēku plūsmu un kādu veidu konteineri jāuzstāda un tā tālāk.
Tā kā ir arī pozitīvās vēstmes. Es domāju, ka neviens vien šobrīd gribētu dzirdēt, nu, kuras ir tās tīrākās un netīrākās pludmales. Es zinu, ka arī katru gadu šāda statistika tiek veidot, un pēc tam, kā saka, visi interesanti ar to iepazīstināt. Pēc tam parasti ir, protams, apmierinātie un neapmierinātie, pēc tam apelējot pie tā, kurā brīdī un kā dati tika ievākti, bet, nu, kāda ir tā aina šogad?
Šogad aina ir, nezinu, ar ko sākt. jāsāk acīm redzot ar tīrajām, tur mazāk pārsteigumu. Diemžēl šogad mums top 10 parastajā tīro pludmaļu topā atradās tikai 7 vietas, ko ielikt, jo tā situācija bija tāda, ka nu, tas līmenis virs 100 atkritumu vienībām uz 100 metriem, manuprāt, vairs nav pelnījis tādu top izcelšanu uz pozitīvo. Un jā, tradicionāli mums Abrakciems Engurs novadā ir tīrākā vieta, un tad nāk Pūrciems un Kaltene no Rojas novada, Miķeļtornis no Ventspils novada, Šķēde no Grobiņas novada, Laučakmens no Limbažiem un Ziemap no Pāvilostas. Tā ka tas šogad, jā, mēs redzam, ir vidējas noslodzes vietas, un tur tas atkritumu skaits ir no 36 atkritumu vienībām uz 100 metriem līdz šīm 100 simboliskajām vienībām.
Bet tās 100 simboliskās vienības tika taču mērītas katru gadu, vai ne? Kāds skaits punkts vai tajā top desmitniekā tikt vai netikt?
Jā, netik precīzi. Šogad mēs ierobežojām to sarakstu līdz tām 100 vienībām. Mēs esam gājuši līdz 130, mēs neesam gājuši līdz 200, ja tur pavisam slikts gads, bet šis gads izteikti bija tas, ka trūka šo arī, teiksim, tādā rakursā no 100 līdz 150 trūka šo vietu, ko izcelt pozitīvi.
Tas patiesībā vēlreiz parāda par to, cik šogad to atkritumu ir bijis daudz, jo mēs pat īsti nevaram aizpildīt to top desmitnieku.
Jā, jā.
Izpildot pagājušā gada kritērijas.
Tas ir fakts, tas ir tā viena no bēdīgajām zemesvītras piezīmēm.
Kā ir ar to otru galu, ar tiem sliktajiem, var teikt, tā spēlētājiem?
Ar otru galu ir tā, ka pirmajā pieciniekā faktiski mums ir tikai divu pašvaldību pludmales, tā ir Liepāja un Rīga, un attiecībā uz Liepājas šogad lieku tādu zvaigznīti pie datiem, jo abos izvērtējumu laukumos bija ārkārtas situācija, respektīvi Liepājas karostā mēs mērījām, kas ir it kā netīrākā vieta, šogad mēs mērījām jaunā vietā, jo veco bija paņēmusi jūru un izveidojas stāvkrastu mūsu monitoringa laukuma vietā. Un šeit gadās tā, ka pirmos gadus jaunās vietās, mainot kādu apstākļu dēļ, izvērtējumu laukumus, mēs nolasam uzkrājumu. Tad pat laikā 937 atkritumu vienībām uz 100 metriem nav jābūt īstenībā nekur, ir īpaši jau publiski izmantotā vietā. Savukārt Liepājas centrā, kas ir trešajā vietā, tad tur gadījās tādi mistiski otro gadu jau mēs cīnamies un mēģinam sadzīt pēdas mistiskiem izskalojumiem, kas viennozīmīgi ir jūras un kaut kāda kuģniecības ietekme. Un tad tur no šīm 697 atkritumu vienībām puse tā tad uz šiem 100 metriem bija tie izskalojumi, kur mēs arī nevar vainot pašvaldību, un tā ir tāda ārkārtas situācija.
Bet jūs uzreiz skaidri redzat, tas ir izskalojums, vai tad tas atkritums ir atceļojis no jūras, nevis no piekrastes?
Par daudziem atkritumiem jā, par atsevišķiem atkritumiem ir tāds ticamības procents, kas ir iekļauts metodoloģijā, jo nu, izsmēķis jau arī varbūt atceļojas arī no kuģa vai no jahtas, un plastmasas maisiņš arī var savu dzīvi pavadījis kāds 10 gadus ceļodams no krasta uz jūru un atpakaļ un tā tālāk. Bet par šo konkrēto veidu, es varu droši pateikt, ka tas ir kuģniecības izskalojums. Nu, un tad jā, tad tā ir Rīga Daugavgrīva, Rīga Vakvarbuļa, Rīga Vecāķi, un tad nāk pāris Engurs novada vietas, Apšuciems un Klapkalnciems, Jūrmalas Lielupe un Jūrmalas Majori, kaut gan tur situācija ir nu, ļoti uzlabojusies, pat trīskārši uzlabojusies, bet vienkārši tās cilvēki noslodzi ir, un arī Ventspils Staldzenes peldvieta. Tās ir tās, kas iekļuvušas top 10 negatīvajā, un tur gan mums datu pietika un vieta pietika, lai aizpildītu, jo tur tas ranks ir no 292 vienībām, 10. vietā līdz 937 vienībām uz 100 metriem, es atkārtoju, tajā netīrākajā.
Kā jūs panākat to, ka nu, nav noslēpums, ja piemēram vienā brīdī, kad jūs šķērsot šo teritoriju un skaitat paraugu laukumā atkritumus, ir iepriekšējā dienā, nezinu, bijis varbūt kāds masu pasākums un vispār bijuši kādi svētki, un daudz cilvēku bijuši pludmalē un vēl nav, nu, mūsim reāli nav paspētas novākt vai vienkārši, protams, tas nav arguments, daudz cilvēku nav attaisnojums tam, ka tur ir daudz atkritumu, bet proti, ka jūs varat salīdzināt šīs pludmales dažādās piekrastes vietās, vienā, kur varbūt pasākumi nav bijuši jau visu vasaru un vienā, kur tas ir noticis katru otru dienu.
Attiecībā uz pasākumiem ir tā, ka visos pasākumu līgumos pludmales pasākumu līgumos ir atruna, ka līdz 8 rītā nākamajā dienā ir jābūt novāktam. Tā nav atruna, mums ļoti reti gadās šīs ārkārtas situācijas. Mēs piereģistrējam fona informācijā, kas mums ir pilnajā datu komplektā, tās informācija ir, un tad nākamajā gadā mēs skatāmies, kādas ir. Un diemžēl tie... Diemžēl tie dati izlīdzinās, jo mēs redzam, ka ir vietas, kur neatkarīgi no nekādiem apstākļiem, ja mums tā datu sakritība, un tas man pašam likās neticami uzsākot darbu ar šo jautājumu, tā datu sakritība ir pa 10 vienībām no gada uz gadu, un tad tur vairs tos laikapstākļus vai kaut ko vainot nevar. Var, protams, vienā gadā nokļūt nejaušības vai ārkārtas situācijas vai negadījuma pēc vai kļūdas pēc tajos sliktajos topos, bet mums tie topi arī nekad nav tāds pašmērķis bijis, un mēs labprāt analizētu pavisam citus datus un sēdētu ar pašvaldībām meklēt tos risinājumus, bet mēs arī negrasamies slēpt šos datus tikai tāpēc, ka kādam nepatīk.
Jā, nu šeit par iemesliem, kāpēc atkritumi ir daudz, nu piemēram, mūsu klausītājs Jānis raksta, ka pārdomājot iemeslu, kāpēc ir tā, ka par atkritumu vākšanu tiek domāts vairāk, tiek rīkotas kampaņas atkritumu vākšanai un tā tālāk, bet atkritumu daudzums piekrastē palielinās. Varbūt izklausīsies trūli, bet es to skaidroju turistu pieplūdumu piekrastes pilsētās. Precīzāk ar lietuviešu masām, kas pārpilda mūsu piekrasti, dzīvoja Ventspilī un esmu liecinieks, cik cūcīga paliek pludmale pēc lietuviešu apmeklējumu. Ja lietuvieši zina, kur, latvieši zinot, kur jāliek atkritumi, tad to nevaru teikt par mūsu kaimiņiem. Nu, te tālāk, protams, ir izklāsts par to, ka izdzērt alus plastmasas glāzes tiek iemest tāpat krāpu kāpu krūmos, pārtiks iepakojums tāpat aprakstas smiltīs. Nu, jautājums ir par to, vai mēs varam tā vainot latvietas lietuviešu cigaunis, kas ir mūsu pludmalē un ka katrs ar savu kultūru tur atpūšas.
Mēs jau Baltijas valstīs tā ir daļa, man liekas, no nacionālās mentalitātes vai tur vienam par otru pasmieties vai vainot pie kādām nebūšanām. Tāpat sākumā, kad mēs kampaņu uzsākām, bija ļoti liela pārliecība, ka tie ir tie kuģi, kas peld garām, kas met to visu iekšā, un tā tas nav. Attiecībā uz lietuviešiem es nedomāju, ka cūciskumam ir, teiksim, nacionāla pieskaņa, jo ir redzēts daudz un dažādas situācijas, un pat ja tas tā ir, tad tas nozīmē, ka ar šo auditoriju ir tīpaši turismā attīstītajās vietās, kas ar turismu arī dzem pelna, tad ir jāstrādā ar šo auditoriju, tad ir jābūt kontrolē, tad ir jābūt informācijai valodā, ko viņi saprot, un tad ir jābūt nu, kaut kādām paraugu lietām.
Tā laikam ir mums tāda vēlme nacionalizēt tad piesārņotājs, jo bieži ir izteikt tāda frāze, ka nu jā, tā ir arī nacionāla piederība mazliet pēc mentalitātes skatoties vai paradumiem arī šeit pat Rīgas tūmā, kuras pludmales tiek vairāk piesārņots, bet laikam tā ir tāda vēlme atrast vainīgu ārpus sevis, nevis pat domāt, ko mēs īsti paši nedaram pareizi.
Tas tā ir, bet par lietuviešiem vēl pēdējais, teiksim, stāsts, patiešām šī problēma bija, un tas, ko mēs redzam, teiksim, kopš pagājušā gada, un ne tikai savos datos, bet arī runājot, teiksim, ar kempingu īpašniekiem, ka dāt Lietuvā ir plastmasas tarai, un tarai ir depozīta sistēma, un šo atkritumu lietuviešu izcelsmes vairs nav Latvijas piekrastē no robežas līdz Ventspilī. Nu, katrā ziņā pat 80-90% mazāk.
Tā kā mēs jau esam ieguvuši patiesībā no lietuviešu depozīta sistēmas.
Jā, jā.
Par Igauniju šķiet bija arī stāsts, ka tur atkritumu daudzums, vai Zviedrijā varbūt samalošos, ievērojami samazinājās, tikko tika ieviesta depozīta sistēma, proti, jo tā trešdaļa šķiet pludmales atkrituma ir tā, ko depozīta sistēma var savākt uz sevi, ja tā var vienkāršot izteikties.
Man Igaunijā tas jau notika sen, un man
tas nav
šie
dati,
mums šie dati nav, un arī dzen Zviedrijā šī sistēma ir sen, un depozīta sistēmā, ja mēs skatāmies vēl uz tiem ieguvējiem piekrastē, tas nav tikai par to procentu, ko viņa tieši noņem, jo depozīta sistēma, respektīvi tā, apmēram nu, 4/5 no visiem pludmales konteineru sastāvu, neesmu skaitījis, bet ir aprēķini un ir kaut kādi dati, kas ir un novērojami. 4/5 jau no tās lietām, ko mēs pludmalē izmantojam un atstājam konteineros, ir vienreizējā tara un vienreizējais iepakojums. Un ja mēs paņemtu šīs frakcijas nost no pludmales konteineriem, tad mums izbeigtos ļoti daudz ar atkrituma apsaimniekošanu saistītas problēmas, respektīvi konteineru pārpildīšana, izmaksas izvešanai un tā tālāk.
Kādas ir tās lietas, par kurām runāt šobrīd ar, piemēram, vietējām pašvaldībām? Tu teici arī sākumā, mēs analizējot kaut kādu šo atkritumu saturu un daudzumu varam izdomāt, nu, ko mēs varam uzlabot un darīt. Ja mums depozīta sistēma šobrīd nav ieviesta, ko mēs vēl varam izdarīt, lai to atkritumu pludmalē konkrētajā pašvaldībā būtu mazāk?
Un domāt par atkritumiem jau tad, kad mēs labiekārtojam vietas, izvēlēties pareizo konteineru novietojumu, izvēlēties pareizo konteineru veidu, nelikt atvērtos urnas pludmalē, nu tad vienkārši risinājumi, padomāt par apsaimniekošanas režīmu, kas var izturēt pīķa noslodzi, nu respektīvi šādu tiešām maksimālo noslodzi, skatīties, kā iesaistīt ar vairāk vai mazāk stingriem mehānismiem pludmales tirdzniecības vietas, pludmales kafejnīcas, jo tas rada milzīgu iespaidu, un šeit, ja mēs salīdzinām 2012. gadu, kad Latvijas piekrastē, teiksim, pludmales kafejnīcas bija tādā Jūrmalā un viena lepni, laikam, vecāķos bija, tad mēs dāti redzam jau entās pašvaldības, kur ir šīs pludmales kafejnīcas vai arī tirdzniecības vietas, kurām būtu jāuzliek līdzatbildība par to, kas notiek arī krastā, jo tās ir viņa preces, kas tur paliek.
Kā ar upēm, kas atnes nemazums atkritumu, un arī Latvijā mums ir nemazums upju, kas nonāk jūrā, vai jūs kaut kā paredzat jau laikus domāt par, no, ar pašvaldībām, protams, kopā, ko darīt ar tiem atkritumiem upju krastos, vai kamēr tas nonāk kaut kur līdz upei? Un savukārt citās valstīs ir redzēts, ka pie ieteces jūrā ir kaut kādi tīkli, kas maksimāli mēģina savākt tos atkritumus, kas tiek ieskaloti.
Mums ar upju ienesēm mēs sākām mērīt upju ieneses, lai saprastu, cik liela tā ir problēma un vai viņa, nu, teiksim, nav arī izdomāta vai iedomāta. Mēs sākām mērīt pagājušu gadu. Mums ir idejas, kā to darīt uz priekšu. Latvijas upes gan ir ļoti nepateicīgas gan šiem tīklu ķeršanai, gan arī patieso sienešu apjoma izmērīšanai, jo ir vai ļoti liels, vai ļoti mazas, respektīvi. Mēs nevaram nosekt ostu upes ieteku jūrā un tur mērīt vai vākt atkritumus, un savukārt mazajās vietās tas ir ļoti atkarīgs no palu plūdiem, kurus mēs arī iepriekš nevaram prognozēt, bet tas ir fakts, ka šīs ieneses rada lielu ieguldījumu, un to mēs no tādām pašvaldībām kā Saukrasti dzirdam ik gadus, un tas izmisuma līmenis par to, ka tas viss pēc tam paliek krastā uz visu sezonu, ir diezgan liels.
Bet cik lielā mērā jūs varat izsakot, skatoties uz tiem atkritumiem, lūk, tas ir atnācis no tālākām vietām kaut kur pateicoties upēm, tas, lūk, ir atstāts turpat atpūtnieku vai kā citādi pastaigāta cilvēka, kas iet dēļ, vai kaut kas ir izskalos no jūras, jau no vispār pretējā krasta, kas ir atpūsts?
No tām 80 frakcijām, kurās mēs protokolā dalām šos visus atkritumus, ir izdalāmas, teiksim, tādas kā indikātori vai simbolu kategorijas katrai no šīm, teiksim, ietekmēm. Upju ieneses, atpūtnieki, nepareizi atkrituma apsaimniekošana, kuģniecības zvejniecība. Un tad faktiski, aprēķinot šīs ietekmes, mēs arī ņemam vairāk vērāties konkrēti šīs indikātoru kategorijas. Nu, plastmasas virves, tā būtu kuģniecības zvejniecība, auskociņi, tās būtu upes, komunālās sistēmas un vienreizējais iepakojums būtu un papīra lietas būtu rekreācija.
Ar tiem polietilēnu maisiņiem runājot, tur varētu būt gan, jā?
Polietilēnu maisiņiem ir aprēķināms procents, mēs pašlaik tik dziļi statistiski neejam, mēs nododam datus Eiropas Savienības kopējam izpētes centram un vairākam zinātniskajām institūcijām, kas tad skatās uz to ticamības procentu visā Eiropā kopumā un salīdzina šos dažādos protokols.
Jā, laikam labākais vēstnieks sliktā nozīmē tam, kādas ir upju ieneses vai vispār mūsu nesakārtotā kanalizācija brīžiem, un arī paradumi ir šie auskociņi un daudz kas cits, kas nonāk jūras ūdenī arī un, protams, ietekmē turienes dzīvniekus un vispār visu ekosistēmu kopumā. Tas ir labs atgādinājums tiem, kas dzīvo tālu no piekrasts un ļoti bieži uzskata, ka nu, tā nav mana atbildības un ietekmes zona, es taču neesmu pie piekrasts pat tūmā.
Bet arī tāda jāņa tradīcija, kā plastmasas vainadziņa un plastmasas vecīšu peldināšana Daugavā nav
bez sekām,
es ceru,
jā,
mūsu mentalitātei ielikta līdz ar tās rašanos, un diemžēl šīs lietas, kāzu plastmasas atkritumus, balonus, mēs vācam ļoti bieži pēc šādiem skaistiem notikumiem.
Un tie pavisam noteikti savu gājienu ir sākuši krietni pirms pludmales.
Jā,
pirms piekrastes. Tā kā esam vien gan visi iesaistīti tajā, kas notiek jūrā, un, protams, pēc tam arī mēs pat nerunājam šodien par mikroplastmas, proti, ka šie mazie gabaliņi sadalās vēl sīkākās frakcijās un ir ar aci nesaskatām, bet patiesībā nonāk zivīs un daudz kur citur un atgriežas pie mums, kā mēs vienmēr sakām arī uz mūsu pusdienu šķīvi. Noslēdzot šo sarunu, mums ir jāparunā par to turpinājumu, kas patiesībā būs viss septembris, tā ir šita piekrasta tīrade. Var teikt vēl viena kampaņa, tad, ja mana jūra ietvaros saskaitām, saprotam, kas ir, tad pludmales piekrasta tīrades laikā mēs mēģināsim izvest un aiznest no pludmales visu to,
jā,
kas tur ir.
Jā, tas jau notiks? Notiks tas, ka mēs aicinām apzināties katru Latvijas iedzīvotāju to savu līdzatbildību un arī, dzen, iedot jūrai nedaudz pretī to pateicību, tīpaši pēc tādas sezonas kā šī, kad mēs gandrīz katrs gan jau, ka pabijām kādu mirkli pie jūras, un tādēļ mēs arī, dzen, katru septembra sestdienu rīkojam vienkārši sakopšanas iniciatīvas visā Latvijas piekrastes garumā, jo mēs gribam un mēs to jūtam, tie, kas nogājuši ar mums, ir to jūt kā savu morālo pienākumu ārpus visiem likumiem, pašvaldībām un apsaimniekošanai, palīdzēt kaut kā ar to savam pāris stundām, un visa Latvijas 500 km piekrasta ir sadalīta tādos posmos, lai tas darbs atbildīgi būtu izdarāms. Šķirosim atkritumus divās frakcijās. Katrs ir aicināts tiešām nākt palīgā arī dzen uz tiem krastiem, kur jau tūliņ, jau šo sestdienu sākas 1. septembrī no robežas līdz Pāvilostai sākas šie darbi nākošajā nedēļas nogalē, sestdien 8. septembrī, tas ir Ventspils novads Ventspils pilsēta. Arī tādas vietas, kas mums visiem patīk un kur mēs braucam izbaudīt neapgūtās pludmales, bet, nu, diemžēl aizmirstam pēc tam par to, nu, to viņa tīrību.
Bet kā tas notiks? Tad ir jāpiesakās konkrētām tā kā posmiem, kurā brīdī?
Jā, tas vislabāk ir izdarāms, ieskatoties mājaslapā tīrade.lv, izvēloties savu mīļo pludmali vai to pludmali, kurai jūs jūtat, ka ir vajadzīga šī palīdzība, kas varbūt ir tālu un neaizsniedzama, bet kur ir redzēti atkritumi, pieregistrēties, paķert līdz draugus vai kolēģus vai ģimeni, tās ir sestdienas, un tādēļ šie laiki ir tādi, ka katrs
var. Bet tur ir konkrēts stundu skaits no līdz, vai cilvēks var jebkurā dienā, brīdī tajā dienā iet un savākt to, kas pludmalē ir?
Cilvēks jau jebkurā dienā, jebkurā pludmalē var iet ārpus jebkādām kampaņām, un daudz to arī dara. Nu, tīredzes ietvaros, tas ir 10:00 mēs sākam, jo mūs, lai līdz 2:00-3:00 mēs būtu pabeiguši, un lai mēs varētu izpildīt to solījumu arī dzen sev un jūrai, ka tajā pašā dienā, kur vien ir iespējams, šie atkritumi no piekrastes arī tiek izvesti, lai mēs vienkārši atkritumu nokopšanas vietā nesakoncentrējam viņus dažādos punktos, un šeit, protams, visas piekrastes pašvaldības ir nākušas pretī, un sadarbībā ar viņām mēs arī šo iniciatīvu veicam.
Jā, tā kā mums ir iespēja katram arī praktiski darboties un pielikt savu roku jau šajā sestdienā, sākot no Latvijas robežas Lietuvas virzienā, tātad skatoties, izvēlēties konkrēto posmu un noiet to patiesībā ar konkrētu atkritumu maisu rokā un savācot, kas tur ir.
Jā.
Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Vides izglītības fonda vadītāju un kampaņas Mana jūra ekspertu Jāni Ulmu. Šodien raidījumā zināmais nezināmajām par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirdze Biša, mūzikas redaktors šai stundām. Pie skaņu pults bija Mārtiņš Paeglis, bet ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!